Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλησπέρα.
Πώς εξελίσσονται τα πράγματα, και σας ρωτώ διότι φαίνεται ότι με το εμβόλιο, μετά τα δυσάρεστα νέα που είχαμε, τουλάχιστον από την Οξφόρδη, υπάρχει μια ανησυχία για το πώς προχωράμε και το αν και πότε θα υπάρξει ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο εμβόλιο. Επίσης, υπάρχει μια αίσθηση τις τελευταίες μέρες ότι και το τρίτο τρίμηνο πήγε εξίσου άσχημα με το δεύτερο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
Κοιτάξτε, ακριβή εικόνα δεν έχουμε ακόμα για το τρίτο τρίμηνο. Προφανώς θα υπάρχουν υστερήσεις και αποκλήσεις σε σχέση με τις περσινές, με την περσινή υλοποίηση τόσο του κρατικού προϋπολογισμού όσο και της πραγματικής οικονομίας, παρά τα κάποια θετικά δείγματα γραφής στον τουρισμό τους μήνες Ιούλιο και κυρίως Αύγουστο. Άρα θα υπάρχουν σημαντικές υστερήσεις. Εκτιμήσεις δεν μπορώ να κάνω. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας ως Υπουργείο Οικονομικών, ως Γενικό Λογιστή του Κράτους, δεν θα αλλάξουμε ουσιαστικά την επόμενη εβδομάδα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα καταθέσουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τις εκτιμήσεις μας για την ύφεση φέτος. Θα είναι πέριξ του 8%. Άρα με τα σημερινά δεδομένα, το επαναλαμβάνω, χωρίς να μπορώ να προδικάσω τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα ή σε ένα μήνα, αυτή η αβεβαιότητα υπάρχει σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν έχουμε ουσιαστικό λόγο να αλλάξουμε τις αρχικές εκτιμήσεις που είχαμε κάνει τον Απρίλιο. Υπενθυμίζω ότι και όλοι οι οίκοι αξιολόγησης και οι διεθνείς οργανισμοί εκεί περίπου εκτιμούν την ύφεση για φέτος στην Ελλάδα.
Πώς εξελίσσεται, κύριε Υπουργέ, από την άλλη μεριά, το ταμείο, τα ταμιακά μας διαθέσιμα είναι επαρκή ή υπάρχει ανησυχία για την εξέλιξη των πραγμάτων το επόμενο διάστημα?
Όχι, είναι επαρκή για να καλύψουν τους όποιους περιορισμούς οικονομικής δραστηριότητας υφίστανται, θα εξακολουθήσουν να υφίστανται ή θα επιβληθούν το επόμενο χρονικό διάστημα ανάλογα με την εξέλιξη υγειονομικής κρίσης. Είναι περίπου 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, κάθε εβδομάδα όταν ερωτώ με για αυτό το μέγεθος μεταβάλλεται, διότι στο μεταξύ κάνουμε πληρωμές ή μπορεί να έχουμε εισορές στο ταμείο. Πάντα βγάζεις από το ταμείο και βάζεις στο ταμείο. Είμαστε περίπου στα 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όσα είχαμε στην αρχή της υγειονομικής κρίσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξοδέψαμε στο μεσοδιάστημα. Ίσα ίσα που σύμφωνα με την 7η έκθεση αξιολόγησης, το ύψος των μέτρων που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπερβαίνει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ και θα εξελιχθούν σε πάνω από 24 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αλλά στο μεσοδιάστημα τι κάναμε? Βγήκαμε έξυπνα, έγκαιρα στις αγορές και δανειστήκαμε. Δανειστήκαμε με εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού και χτίσαμε έτσι τα ταμιακά μας διαθέσιμα. Αυτά συνεπώς που χτίσαμε τα δώσαμε προς την πραγματική οικονομία εκεί πραγματικά που υπήρχαν ανάγκες. Και προσέξτε, δεν τα σπαταλήσαμε όπως είπε ο κ. Τσίπρας στη Βουλή. Τα δώσαμε στην πραγματική οικονομία μετά από αξιολόγηση εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Στοχευμένα.
Τώρα, ένα κρίσιμο ερώτημα.
Γιατί ο κ. Σύπρας προχθές στη Βουλή που.
Ναι, ναι, τον άκουσα.
Είπε σπαταλήστε πόρους. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ρήμα. Εμείς δεν σπαταλούμε πόρους, αξιοποιούμε πόρους. Γιατί οι πόροι προέρχονται και από τους Έλληνες φορολογούμενους.
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εξ αρχής μία τοποθέτηση περί εμπροστοβαρούς στήριξης της αγοράς με μεγαλύτερα ποσά. Και θεωρούσε ότι κινηθήκατε, να το πω έτσι, τσιγκούνικα.
Να σας πω κάτι, κύριε Χατζηνικολό, θα το αντιστρέψω λίγο. Αν κινηθήκαμε τσιγκούνικα, γιατί όλοι οι αγορές καταρχήν επιβραβεύουν την πολιτική μας? Γιατί η 7η έκθεση αξιολόγηση ήταν θετική για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε στο οικονομικό πεδίο την υγειονομική κρίση? Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε και άλλαξε τις εκτιμήσεις για την ύφεση και την έκανε υπιότερη στην Ελλάδα? Γιατί στο πρώτο εξάμεινο η Ελλάδα έχει δυστυχώς μια βαθιά ύφεση της τάξης του 8%, αλλά όλες οι χώρες του Νότου έχουν ύφεση πάνω από 10%. Δεν μπορεί να έχουμε αποτύχει, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και όλοι οι άλλοι να επιβραβεύουν την τις πολιτικές που υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση. Και θέλω να σας πω ότι και οι δικές μας πολιτικές ήταν εμπροσοβαρείς, είναι εμπροσοβαρείς. Δίνουμε πόρο στην πραγματική οικονομία, αλλά κρατάμε ταυτόχρονα εφόδια και για να είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα.
Τώρα, γι' αυτό μια που το λέτε αυτό,
αναδείχνεται μια σειρά από νέα μέτρα.
Κύριε Υπουργέ, μια που μιλάτε για τις προκλήσεις του επομένου διαστήματος.
Αν μου επιτρέπετε, μόνο να επισημάνω δύο σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι χρήσιμα για το δημόσιο διάλογο.
Ναι, αλλά να μου πείτε και αν αντέχει το Ταμείο ένα νέο lockdown. Διότι όπως πάμε με τα κρούσματα, χθες είχαμε 416 κρούσματα. Όπως πάμε, και είναι ακόμα Σεπτέμβρης. Πλέον η πιθανότητα ενός νέου lockdown, ειδικά στην Αττική, φαντάζει πιθανή. Είναι πάνω στο τραπέζι.
Το ερώτημα το οποίο μου θέσατε είναι πάρα πολύ εύλογο και εύστοχο. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή έχει διπλή ανάγνωση και ο κάθε ακροατής, τηλεθεατής ή δημοσιογράφος μπορεί να το εκλαμβάνει με θετικό ή αρνητικό τρόπο, να σου πω και τις δύο διαστάσεις. Κάθε περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας έχει κόστος για την πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Κάθε περιορισμός. Όσο πιο πολύ και αυστηροί είναι οι περιορισμοί και όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκειά τους, τόσο πιο οδυνηρές είναι οι επιπτώσεις σε κοινωνία και οικονομία. Εκτιμάται ότι ένα καθολικό lockdown είναι καταστροφικό και στήχησε στις ευρωπαϊκές οικονομίες περίπου 2,5 με 3% του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Άρα για την πραγματική οικονομία, ένα lockdown είναι καταστροφικό. Σας θυμίζω ότι σε συνέντευξή του Πρωθυπουργός τον Απρίλιο ανέφερε ότι όταν επέθετε το θέμα του lockdown, το οικονομικό επιτελείο ουσιαστικά είπε: «Όχι, Παναγία μου, τι μας ξημερώνει». Άρα, ένα lockdown για την πραγματική οικονομία έχει οδυνηρές συνέπειες. Όμως, ο ρόλος και η ευθύνη του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργείου Οικονομικών είναι να έχει τους πόρους για να στηρίξει όσο μπορεί με δημόσιες παρεμβάσεις νοικοκυριά και επιχειρήσεις για τον όποιο περιορισμό οικονομικής δραστηριότητας. Για τον όποιο. Άρα σας απαντάω στο δεύτερο ερώτημα. Έχουμε τα ταμιακά διαθέσιμα για να στηρίξουμε τους όποιους περιορισμούς οικονομικής δραστηριότητας έχουν επιβληθεί ή θα επιβληθούν.
Τώρα,
σας ανέφερα και τις δύο διαστάσεις για να είμαι απολύτως ξεκάθαρος στο ποια είναι η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. Αν μου επιτρέπετε δε να συμπληρώσω λίγο το προηγούμενο ερώτημα, γιατί νομίζω ότι θα βάλω δύο διαστάσεις στο δημόσιο διάλογο που έχουν αξία.
Παρακαλώ.
Γιατί μιλήσατε για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, καταρχήν, αν δείτε, πηγαίνει μέχρι το τέλος του έτους. Είναι σαν να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μετά θα τελειώσει η κρίση. Δεν φαίνεται και από την αρχική σας τοποθέτηση να τελειώνει η κρίση στους επόμενους τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει ότι αν κρατήσει κατ' ελάχιστο άλλο ένα τρίμηνο, το κόστος των μέτρων που προτείνει διπλασιάζεται και υπερβαίνει των μη μόνιμων μέτρων, πάει στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεύτερη παρατήρηση, μόνιμα μέτρα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες που έχουμε συμφωνήσει, τους άτυπους κανόνες, γιατί οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν υφίστανται, δεν μπορεί να υλοποιήσει καμία χώρα στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο και το επιβεβαιώνω. Υπάρχει επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς όλους τους υπουργούς οικονομικών, είναι ότι ναι, υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία για να λαμβάνει κάθε χώρα τα αναγκαία μέτρα που η ίδια κρίνει, προκειμένου να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με μη μόνιμο τρόπο. Άρα το κομμάτι των μόνιμων μέτρων που εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τώρα θα πάω σε δύο ερωτήσεις που έρχονται από ακροατές, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα. Η πρώτη έρχεται από τον ακροατή μας Χαράλαμπο από τις Σέρες, ο οποίος λέει ότι με τα προβλήματα στην οικονομία καθυστερούν όχι μόνο οι αποπληρωμές των παλαιών υποχρεώσεών μας, είναι μικρομεσαία επιχείρηση, στην εφορία, αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία. Το αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να πάρουμε ενημερώτητες που είναι απαραίτητες για τις τράπεζες και τα κεφάλαια κίνησης. Πρέπει να καθιερωθεί πάγιος θεσμός πολλών δόσεων. Δεν μπορούμε να είμαστε εντάξει πλέον μόνο με τις 12 δόσεις. Τι λέτε?
Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στον κύριο Χαράλαμπο ότι καταρχήν για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στο lockdown, στην περίοδο του lockdown, όπως πολύ καλά ξέρετε, αυτές θα πληρωθούν τον Απρίλιο του 2021. Και μάλιστα προβλέπεται τότε να είναι σε 12 άτοκες δόσεις ή σε 24 με 2,5% επιτόκιο. Η κυβέρνηση, λοιπόν, ενήργησε έγκυρα και ορθολογικά, ακούγοντας και την κοινωνία, και τους προβληματισμούς που μου είχατε διατυπώσει και εσείς σε προηγούμενη επικοινωνία μας, ναι, ναι, που μου είχατε πει το Σεπτέμβριο δεν μπορούν οι πολίτες να πληρώσουν. Επιβεβαιώνω συνεπώς και νομοθετήσαμε ότι αυτά πάνε τον Απρίλιο του 2021. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα το οποίο το αναγνωρίζω και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε για οφειλές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μεταγενέστερα της περίοδου του lockdown λόγω των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Το αξιολογούμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συμβάλλουμε ώστε οι πολίτες να μην διωγγώσουν τα χρέη τους και το κράτος να είναι πάντα κοντά τους. Να προσθέσω δε ότι πάγια ρύθμιση είχαμε καθιερώσει και υφίσταται η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Άρα η έννοια της πάγιας ρύθμισης είχε νομοθετηθεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Και να προσθέσω κάτι ακόμα, γιατί έβγαλα ανακοίνωση πριν από λίγο, το πρόγραμμα Γέφυρα, που επίσης αφορά πολίτες δανειολήπτες αυτή τη φορά, παρατείνεται για έναν μήνα μέχρι τέλος Οκτωβρίου, γιατί πράγματι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και όφιλει η πολιτεία να είναι κοντά στους δανειολήπτες. 131.155 αιτήσεις γίνανε μέσα σε 58 ημέρες, όταν το αντίστοιχο πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης σε 13 μήνες είχε 7.000 αιτήσεις. Δηλαδή, 18 φορές περισσότερες αιτήσεις στο 1/6 του χρόνου. Παρατείνεται το πρόγραμμα Γέφυρα μέχρι τέλος Οκτωβρίου, μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Αφορά και αυτό, όπως καταλάβατε, ναι, ναι, πολίτες, δανειολήπτες που έχουν στην τράπεζα να πληρώσουν κάποιες δόσεις.
Ο Φίλιππος.
Κορονόπληκτος όμως.
Ναι, ναι. Ο Φίλιππος από το Κουκάκι λέει: τι σχέση έχει, Υπουργέ μου, η αξιολόγηση με την εικόνα της αγοράς? Η εικόνα της αγοράς είναι πάρα πολύ άσχημη. Και επίσης ρωτά τι θα κάνουν αυτοί που ξεκίνησαν δραστηριότητα τώρα, μέσα στη χρονιά. Εμείς, λέει, για παράδειγμα, που ανοίξαμε μαγαζί τον Απρίλιο, δεν δικαιούμαστε τίποτα. Δεν μπορούμε να πάρουμε δάνεια κίνησης, δεν μπορούμε να πληρώσουμε μισά ενίκεια, δεν έχουμε τίποτε για να ακουμπήσουμε και να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Να κλείσουμε μόλις ανοίξαμε?
Ο κ. Φίλιππος θέτει δύο διαφορετικά ερωτήματα. Στο πρώτο ερώτημα, η αξιολόγηση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι η χώρα από το 2018, από το καλοκαίρι του 2018, είναι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Πρέπει συνεπώς να έχουμε σταθερά, συστηματικά θετικές αξιολογήσεις, γιατί μεταξύ άλλων αυτό παίζει ρόλο και για εκταμείευση κάποιων δόσεων, τόσο ενίσχυση βιωσιμότητας του χρέους, όσο και ενίσχυση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Άρα παίρνουμε από κάποιες από τις αξιολογήσεις συγκεκριμένα χρηματικά ποσά που βοηθούν την πραγματική οικονομία, αλλά και δεύτερον, διότι οι θετικές αξιολογήσεις παίζουν πάντα ρόλο και στην εικόνα των αγορών για τη χώρα. Και μπορεί, όταν λέμε για αγορές, να θεωρεί κάποιος ότι είναι κάτι απρόσωπο, αλλά όταν δανειζόμαστε από τις αγορές, αυτό σημαίνει ότι έχουμε τους πόρους για να διοχετεύσουμε τους πόρους στην πραγματική οικονομία. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, τα επιδόματα για αποζημίωση ειδικού σκοπού, τα επιδόματα ανεργίας, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες στηρίχθηκαν στους πόρους που πήραμε από τις αγορές. Άρα πρέπει να είναι καλό το κλίμα στις αγορές, θετική αξιολόγηση της χώρας, για να δανειζόμαστε με χαμηλό κόστος δανεισμού. Να, για αυτούς τους δύο λόγους που θα πρέπει οι αξιολογήσεις να είναι καλές για τη χώρα. Στο δεύτερο ερώτημα, εδώ υπάρχει πράγματι ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί μέσω του κράτους μια επιχείρηση, θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει ζημιές. Να εμφανίζει ζημιές εξαιτίας και λόγω της υγειονομικής κρίσης. Θα έπρεπε συνεπώς να εντάξουμε επιχειρήσεις, στις οποίες αποδεδειγμένα το τονίζω, θα υπάρχει αυτή η συρρήκνωση του τζίρου. Όταν επισκέπτεστε ένα μαγαζί, κύριε Χατζηνικολάου, που το έχω κάνει και εγώ αρκετές φορές, θα δείτε ότι πολλές φορές οι επιχειρήσεις έχουν βάλει ένα ταμπελάκι, στο οποίο λέει σε ποια προγράμματα που έφτιαξε το κράτος, δημιούργησε το κράτος, έχουν χρηματοδοτηθεί οι επιχειρήσεις, γιατί είναι μέσω του ΕΣΠΑ. Αντιλαμβάνεσαι συνεπώς ότι θα πρέπει να αποδειχθεί η μείωση του τζίρου. Εδώ υφίσταται ένα πραγματικό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αποδείξουν τη μείωση του τζίρου, γιατί δεν έχουν προηγούμενους λογαριασμούς. Αυτό σε πρώτη φάση δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Προσπαθούμε να βρούμε εργαλεία μαζί με το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ώστε να βοηθήσουμε και αυτές τις επιχειρήσεις.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Real FM.
Η ώρα πλησιάζει και μισή.